Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Bine ați revenit ca să continuăm subiectul acesta foarte important despre cina Domnului. Ne spuneați în ediția trecută că, de fapt, actul cinei Domnului cuprinde două ritualuri. Este ritualul spălării picioarelor și ritualul cinei ca atare, care cuprinde cele două simboluri, pâinea nedospită și vinul nefermentat. Vorbim mai întâi despre spălarea picioarelor, un ritual atât de important, și ne aplecăm în mod special asupra semnificației ritualului, pentru că el ne vorbește despre misiunea Domnului Hristos pe de o parte și pe de altă parte despre experiența participanților la actul acesta al spălării picioarelor. Și pentru că sunt mai multe semnificații, o să le luăm pe rând și vă rog să ne vorbiți mai întâi despre actul acesta comemorativ al condescendenței Domnului Iisus Hristos.
Este foarte important să înțelegem, cel puțin în contextul din Ioan 13, acolo unde avem un pasaj mai amănunțit despre acest act al spălării picioarelor. În prima instanță ne este oferită imaginea umilinței lui Hristos și încă de la momentul când a fost tensiune între ei, care să spele picioarele, cine este cumva cel mai umil ca să poată face acest lucru.
Când ei se vedeau toți niște demnitari, da, în noua împărăție.
De aceea în Luca, în Evanghelia pe Luca, ni se spune că s-a strânit o ceartă între ei care să fie mai mare. Adică era un moment sensibil, un moment destul de profund în istoria Mântuirii. Era un moment crucial și lor le ardea cine să fie mai mare. Și convingerea mea este că pe fondul acesta al deciziei sau indeciziei, mai degrabă, cine să spere picioarele, s-a iscat această ceartă. Și acum, parcă fiecare avea argumentul lui plauzibil pentru care nu se cădea să se plece și să spele picioarele altora.
Era munca unui rob.
Spre șocul lor, însuși Domnul, se spune în Ioan 13, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, care și aici e un simbol al dezbrăcării de dumnezeire, așa cum avem în Filipeni. Și a luat un ștergar ca un simbol al umanității și s-a plecat și a spălat picioarele ucenicilor. A fost șoc pentru că nimeni nu s-a așteptat dintre ei ca Hristos să se plece, mai ales conștienți de cine este El, că este Fiul lui Dumnezeu, că e Dumnezeu întrupat, să se plece și să spele picioarele când ei se certau și considerau că nu s-ar cădea să se umilească. Deci, în primă instanță, spălarea picioarelor este un act al umilinței. Adică atunci când ești în biserică, indiferent de atitudinea celor de acolo față de tine, pentru că și Iuda, de exemplu, ni se spune că avea în minte gândul să-l vândă, era un gând să dea de cel rău, de Satana, și Hristos știa acest lucru. Nu era inconștient de ce se întâmplă în mintea lui Iuda și totuși Hristos s-a plecat și a spălat picioarele și lui Iuda, conștient fiindcă îl va trăda. Deci nu vorbim de o faptă comisă, deci o faptă premeditată pe care încă nu a comis-o Iuda, dar Hristos se îndreaptă spre el și spală picioarele. E o lecție foarte mare a umilinței. Și acest lucru cred că este o lecție pentru întregul creștinism, pentru că astăzi, dacă ar fi să facem o analogie între ucenici și bisericile de azi, cu toate confesiunile din creștinism, aceeași ceartă, care să fie mai mare. Aceeași ceartă. Și sunt diferite criterii alese, preferate pentru a justifica superioritatea față de alte biserici și totuși cred că umilința aceasta trebuie să ne caracterizeze în primul rând și apoi să vorbim de mărime. Dar este o problemă foarte serioasă și îmi place mult că Hristos, El nu a comentat prea multe, El doar s-a dezbrăcat, s-a îmbrăcat cu un ștergar și în acest context spune Hristos, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am făcut aceste lucruri și voi sunteți datori să vă faceți. Deci nu vorbim doar de o preferință, dacă vrei să faci, dacă nu vrei, treaba ta, nu este o opțiune. E o datorie a creștinismului, a creștinului de rând să facă aceste lucruri. Și aici este bine să înțelegem, când spune că sunteți dator să faceți, nu doar actul în sine este obligatoriu, ci și atitudinea. Dacă nu ai atitudinea de smerenie, poți să o faci. Dar Dumnezeu nu privește bine acest lucru. De aceea în Biserica lui Hristos sunt frați surori. Mai imaginați-vă așa ca o paranteză. Găsim în Scriptură, de exemplu, că Filimon era un stăpân de sclavi. Găsim că Onisim era sclavul lui care fugise la un moment dat, a cunoscut creștinismul prin Pavel și apoi a mers înapoi la stăpânul său. Imaginați-vă în aceeași biserică acești doi oameni, stăpân și sclav, să fie puși față în față pentru spălarea picioarelor. În societate nu se concepea așa ceva. Cum să spele un stăpân picioarele sclavului? Sclavul făcea acest lucru. Dar în biserică ești dator să faci acest lucru, chiar și sclavului tău.
În biserică nu mai există diferență, pentru că în biserică ești înaintea lui
exact.
Hristos.
Și spune Pavel că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Practic, toate criteriile de-astea de diferențiere de gen, religioase sau sociale, în biserică dispar. Acest lucru nu înseamnă că în societate noi ne luăm peste picior, ne trage șiretul, nu asta. Nu înseamnă că Onisim în afara bisericii, spațiul liturgic, îl putea trata pe Filimon așa, cum vrea el. Nu. Exact. Pavel are și aici niște reglementări. Dar în spațiul liturgic, în spațiul destinat relației și serviciilor de închinare, noi suntem și ca, eu știu, ca un creștin, suntem frați și sorori în Hristos egali. De aceea Iisus spune, sunteți obligați, datori, să vă spălați.
Suntem egali și în același timp ne respectăm unii pe ceilalți.
Exact.
Nici acolo nu ne luăm peste picior.
Nici acolo, exact, nici acolo, da.
Domnule pastor, în același timp, spălarea picioarelor este și un simbol al unei spălări superioare. În ce constă această superioritate a spălării?
E foarte important. Din nefericire, în bisericile unde se practică cina Domnului așa cum este după modelul biblic, pentru foarte mulți oameni spălarea picioarelor este redusă doar la actul umilinței. Și știți cum este? Poate că în contextul ucenicilor acest lucru avea semnificații profunde și trezea trăiri serioase, că se luptau între ei, era greu să se umilească. Poate că și azi în anumite contexte e greu să te umilești, dar acum știți cum este? Fiind bisericile mai mari, acolo a fost un spațiu restrâns, erau doar 13 persoane, 12 apostoli și te cunoșteai, știai care sunt problemele. Într-o biserică mare ai libertatea să-ți alegi partenerul cu care să faci spălarea picioarelor. Dar ce ai face dacă ai fi într-o, eu știu, grupă de 12 persoane și știi că acolo ai numai oameni care nu sunt simpatici sau care nu te poți asocia?
Cu care ai ceva de împărțit.
Da. Ce faci? Pentru că aici este miza. Dacă reduci doar la partea umilinței, că o faci, hai că o faci. Spălarea picioarelor își pierde conotația. De aceea când vorbim de spălarea picioarelor, aici este interesant. Tu, cel care speli pe celălalt, pentru tine este actul umilinței. Te cobori și devii așa cum erau sclavii în antichitate. Dar pentru cel spălat devine actul curățirii. Adică eu practic, când cel de, care se pleacă să mă spele, pentru el e umilință, dar pentru mine el este un delegat al lui Hristos. El acționează în locul Hristos mă spală prin el. Asta mi se pare fantastic. Este actul, nu poți să te bucuri de cina Domnului, de pâine și must, dacă nu ai, a fost curățat în prealabil. Petru a refuzat acest lucru. Doamne, cum să mă speli tu pe mine? Adică Petru chiar și-a dat seama că au făcut o gafă serioasă refuzând să facă acest lucru și cum, Doamne, te pleci tu? Adică totuși știm că ne iubești, dar nu să te cobori până acolo. Și Hristos e atât de categoric, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine și aici este foarte important. Atunci când are loc acest act, eu să mă asigur că nu sunt spălat doar de fratele sau sora, dacă sunteți surori. Dacă Hristos mă spală, atunci e bai. că uneori spălarea la picioare așa e doar un masaj la picioare, să fie iertată această ironie, dar uneori, din nefericire, așa se întâmplă. Adică eu trebuie să mă asigur că am o trăire spirituală atât de profundă încât atunci chiar Hristos mă curățește, dacă nu te spăl eu. Pentru că dacă se reduce doar la o relație între două persoane, atunci e o problemă serioasă. Înseamnă că nu voi avea parte cu Hristos și mă gândesc așa cu grijă. De câte ori oare în viața noastră, că am participat mulți la foarte multe evenimente ale cinei Domnului, de câte ori Hristos poate nu ne-a spălat, că nu am fost pregătit spiritual pentru acest moment.
De aceea ne aplecăm asupra acestui ritual, exact, cu rugăciune.
Exact, exact. Adică acest moment al spălării picioare, el face parte din tot ceremonialul cinei Domnului. Nu e așa doar unde ne putem permite glume, cum se mai întâmplă, unde putem avea o atitudine foarte degajată, spirituală, adică problema atunci la cină. Dar acum e o chestie, nu. Este foarte important. E la fel de important ca și acesta. Adică dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Este categoric acest lucru. Pentru că acesta este și simbolul curățirii. Și doar curățirea aceasta, care este, aș putea asocia o cu o neprihănire atribuită, ne poate pregăti să ne împărtășim cu simbolul trupului și sângelui Hristos. Adică neprihănirea atribuită te ajută să te bucuri de cea împărtășită, că altfel nu se poate. Nu poți să pui, cum se spune, cărâța înaintea boilor. Nu, toate și-au un rost. De aceea acest act este, și nu e întâmplare că Ioan îi acordă un spațiu foarte, foarte mare față de alți evangheliști. De ce? Pentru că este important acest lucru.
Și ar trebui făcută o precizare. Spălarea aceasta a picioarelor ține cont de niște detalii. Bărbații își spală picioarele între ei și femeile își spală picioarele între ele.
Sau familii, și dacă o soț-o
ție. Sau dacă sunt familii.
Că de obicei acolo sunt conflictele mai... Da. Sau, și e bine că ați amintit, este bine să vorbim și de excepții, adică se întâmplă să fie oameni fără picioare. Se întâmplă. Acolo nu ai ce face, adică Hristos înțelege acest lucru. Sau anumite răni nevindecabile, sunt tot felul de probleme, sunt excepții. Dar simpla comoditate nu este un argument pentru a nu participa la acest act al umilinței, pentru că el are un simbol foarte, foarte clar.
Vorbeați despre iertare în momentul în care spuneați că soțul și soția își pot spăla picioarele, pentru că acolo se mai nasc unele probleme în familie. Sigur că avem în vedere acest aspect al spălării picioarelor, al acestui ritual, pentru că el reprezintă în același timp și o comuniune a iertării. Și vă rog să dezvoltați această idee, pentru că este importantă.
Da, vă dați seama, dacă Domnul Hristos ne spune că chiar și atunci când ne rugăm, noi nu putem să cerem iertare lui Dumnezeu dacă noi nu suntem dispuși să iertăm. Iar spălarea picioarelor sau cina Domnului este un moment prielnic pentru a ne rezolva problemele cu aproapele nostru. Cu toate că Scriptura ne spune foarte clar să n-apună soarele peste mânia voastră, dacă se întâmplă să fiți mânioși, să nu dați prilej diavolului, să te împaci de grabă cu aproapele tău, dar dacă cumva n-au fost contextul potrivit pentru o împăcare imediată, măcar atunci. Și este bine, și aici o lecție foarte mare, atunci când știm că am avut o problemă cu un frate la biserică sau cu o soră, fiecare am spus, sau cu partenerul de viață, este bine să mergem la el. Adică tentația noastră să ne alegem parteneri confortabili, cu care știm că oricum nu avem probleme. Pentru că sunt oameni în biserică cu care știi că niciodată nu te poți certa. Că este o chimie. Dar sfatul biblic este să mergi tocmai la cel care, cu care știi că ai o problemă. Sau că ai avut o problemă, să mergi la el. Tocmai a plecarea aceasta să-i speli picioarele arată că tu chiar vrei să refaci relația cu el, pentru că actul spălării picioarele este și un act de comuniune a iertării, adică ne iertăm unii pe ceilalți și toți suntem iertați de Hristos.
Și până la urmă nu trebuie să fie neapărat o stare dintre asta de tensiune, de pur și simplu dacă ai simțit
o simplă animozitate, o simplă indiferență, exact. Chiar, indiferența, nu mai interesează unia acest om.
E bine să se rezolvi lucrul ăsta.
Exact. Adică atunci când vorbim de relație, nu e suficient să nu-i faci rău. Este suficient să-l ignori pe un frate de credință, să nu-l iubești, așa cum cere Scriptura. Și din nefericire toți suntem la acest capitol.
De aceea ești obligat să-ți conștientizezi starea.
Da, asta nu înseamnă că în fiecare sabat la biserică, ai timp pentru toți, dacă e biserica mai mare, nu ai timp. Dar când ai ocazia, să-i dovedești că nu ți-e indiferent. E adevărat, nu poți avea relații foarte apropiate cu toți oamenii, nici nu e posibil.
Dar nici n-ai timpul.
Timpul de psihologic, da, n-ai timp. Dar ca dispoziție, trebuie să fii totdeauna dispus. Și este bine să înțelegem acest lucru. Dacă nu suntem capabili să iertăm pe cel de lângă noi, dar să cerem iertare de la Hristos, este imposibil. Este ca și cu pilda pe care Domnul Hristos a spus-o lui Petru: de câte ori să iert pe fratele meu? Adică Dumnezeu îți iartă o datorie imensă și tu nu ești capabil să ierți o chestie ca o privire mai nepotrivită sau un gest, o vorbă aruncată, așa poate. Uneori sunt și doar niște gânduri prefabricate, hiperbolizate. Poate că în realitate nu sunt așa grave situațiile, dar noi avem construiri la nivelul minții, ne construim tot fel de poduri, ne imaginăm anumite lucruri.
Păi când te bagi prea mult în seamă, riști să iei toate lucrurile
exact.
De ordin personal.
Ajungi la paranoia la un moment dat. Ori trebuie să discutăm realist cu oamenii, noi, deschis, matur. Martin Luther spune la un moment dat, foarte interesant, atunci când ne rugăm Tatăl nostru, imaginați-vă că e la plural, spunea Luther, suntem într-un cerc sacru al rugăciunii. Când nu ești în stare să ieși pe aproapele tău, tu singur te excluzi din cercul sacru al rugăciunii și nu te mai poți ruga Tatăl nostru. Că Iisus n-a spus Tatăl meu,
da?
În rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Și este foarte important acest lucru. De aceea cred că atunci când vorbim de sfatul lui Hristos, voi sunteți datori să vă spălați picioarele, adică sunteți datori să vă iertați unul pe altul. Că pentru a ajunge la spălarea reciprocă trebuie să te ierți, să ai deschiderea, să rezolvi orice problemă. De aceea vorbim de spălarea picioarele ca fiind o comuniune a iertării.
Pe de altă parte, pentru că vorbim despre simbolurile, despre ceea ce simbolizează spălarea picioarelor, el simbolizează și o comuniune cu Hristos și cu credincioșii, cu frații tăi de credință.
Da, păi vă dați seama, dacă n-ar fi așa, ne-am rezumat a face acasă acest lucru. Adică, și spune este, atunci când vorbim de ceea, domnule, nu putem să spunem, pastore sau prezbiterile, vină la mine acasă, că eu n-am chef să mă la biserică, să mă văd cu ceilalți. Dar vreau cu soția mea aici acasă să-mi dai cine, că ești dator să vii să-mi... Nu așa se pune problema, decât dacă sunt bolnavi. Noi mergem la domiciliu atunci când avem cina de oferit, la persoanele care sunt bolnave sau în spital sau la un azil.
Nedeplasabile.
Exact. Sau sunt prea departe, bătrânul nu se poate deplasa și mergem noi la ei, dar în condiții normale vii la biserică și această părtășie cu frații, cu Hristos, este fantastică. E adevărat, sunt și oameni care vin doar la cină la biserică și aici este adică tratează cina așa în mod mistic, gen euharistie, vom vorbi despre acest lucru, dar trebuie să înțelegem că nu poți veni la cina Domnului cu un spirit separatist, un spirit de izolare. Vin, da, am trag cu biserica, să trădezi un act de superioritate. Pur și simplu. Îmi place mult ce spune Hristos: dacă nu te spăli, eu nu vei avea parte cu mine. Adică să înțelegem că actul spălării picioarelor, adică să fim spălați, că Hristos ne spală prin omul simplu, nu avem parte cu El. Vă dați seama, ar trebui să fim cutremurați ca Petru: Doamne, dacă e așa, atunci tot corpul. Adică eu sunt uimit că sunt oameni care tratează atât de superficial cina Domnului și inclusiv actul umilinței, încât uneori preferă să nu ia cina, fie din comoditate, fie că au o problemă nerezolvată și în loc să o rezolve, o lasă, e prea mare disconfortul sufletesc să rezolv problema, decât mai bine o cina. Cred că este un risc serios pe care ne-l asumăm în acest lucru. De aceea vorbim de părtășia cu Hristos și cu biserica. Să fim serioși, ce e mai frumos decât să ai un moment de părtășie și cu biserica, să fie un sabat liniștit, să știi că ai frați, surori care se roagă pentru tine, să știi că te poți deschide înaintea lor, să le spui problemele tale, poate că se poți spune, nu neapărat să mergi în detalii, dar să știi că ești în comuniune cu Dumnezeu. Exact cum repet textul din Ioan: vă veți spune Evanghelia ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră e cu Tatăl și cu Fiul. Dacă eviți părtășia cu biserica, nu știu în ce măsură poți avea părtășie cu Dumnezeu.
Vreau să văd și aspectul celălalt. La Sfânta Cină este o sărbătoare pe care biserica o trăiește ca atare. Simți biserica vibrând, vezi bucuria în ochii oamenilor și vezi atunci relația extraordinară dintre ei. Se iubesc oamenii între ei, se simt că aparțin lui Hristos. Revenim la actul ca atare al cinei Domnului, trecem la a doua parte a ritualului, la celebrarea cinei Domnului, după ce ascultăm un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii. Vorbim despre Cina Domnului și dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre ritualul spălării picioarelor, în partea a doua a emisiunii vorbim despre celebrarea efectivă a Cinei Domnului. În primul rând, domnule pastor, de ce poartă această denumire, Cina Domnului?
Pentru că a fost seara. A fost seara și normal că a căpătat numele de cină. Nu putea să fie numită micul lejun, dacă a fost seara. Și nu e o simplă întâmplare. Și în cartea Apocalipsa, la mesajul lui Hristos către Laodicea, amintește de această cine. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De ce? Cina în poporul evreu și la oriental în general era cel mai bun moment de părtășie. Când fiecare venea de la... munca câmpului, se întâlnea, mai ales bărbații erau plecați
așa cu familia. Așa într-o mulțime de familii, cine este momentul când se întâlnesc cu oamenii acasă?
Mai ales astăzi, cam cine este momentul când mai ești împreună? Că dimineața unul mai devreme, copii, e o vânzoleală continuă. Dar seara când te așezi, este momentul de părtășie. Și evident că Domnul Hristos cu intenția a folosit acest moment al cinei tocmai pentru a fi o atmosferă de familie. Asta e foarte, foarte important. Bine, acum mare numele și de Sfânta Cină la un moment dat sau Masa Domnului, Frângerea Pâinii. Deși, dacă ne uităm în fapte, nu în toate ocurențele are sensul de cină. Frângeau pâinea în fiecare zi, poate fi și că aveau cină în fiecare zi, dar și de masă simplă aveau, dar contextul ne spune mai clar. A mai căpătat și cu sensul de, sau mă rog, numele de Euharistie, venea de la Euharisto, înseamnă mulțumesc. Iisus a mulțumit Tatălui și de acolo a căpătat de mulțumire sau de împărtășanie. Bine, și aceste nume, mă rog, ascund în spate și niște concepte teologice, dar cam astea sunt numele pe care cinea Domnului l-a luat.
Aș reveni la o idee, domnule pastor, pentru că este important. Mă întorc la ideea de Paște, pentru că suntem des întrebați, așa cum prezentați la un moment dat, suntem des întrebați, voi sărbați Paștele? Și e greu să-i răspunzi omului în momentul în care el are cu totul și cu totul alte concepții, pentru că omul este pregătit să înțeleagă doar în limitele a ceea ce este, ce știe el. N-ai cum să vii să-i explici. Cred că a venit momentul acum să ne explicați mai pe larg care este semnificația cinei Domnului și să răspundem la această întrebare care ni se adresează. Voi sărbați Paștele?
Da, e bine să repetăm acest lucru. Ce mai spus, Paștele a fost cumva instaurat de Dumnezeu pentru a semnifica eliberarea poporului Israel din Egipt. Eliberare care se face printr-un răscumpărător. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la episodul Exodului, la plaga 10-a, tocmai Paștele i-a păzit pe evrei ca întâi născut să nu fie omorâți de către Dumnezeu. Au luat un miel, l-au sacrificat și cu sângele au uns pe stâlpiușii și era simbolul jertfei lui Hristos și erau cumva acoperiți de jertfa lui Hristos. Asta era foarte important. Este interesant, s-au făcut niște descoperiri arheologice în zona Goshen și s-au descoperit pentru că ei nu aveau lemne, păduri pe acolo. Ușorii sau stâlpii ușorii erau din piatră făcute și s-au găsit case, așa că erau ale evreilor, cu nume gravate pe ele. Adică ungerea cu sânge pe stâlpii ușii nu era o simplă întâmplare, adică așa puteai în altă parte să ungi. Tocmai unde erau numele gravate, adică numele ți era acoperit cu sânge. Adică era un simbol al faptului că Hristos te acopere cu jertfa sa.
La evrei, stâlpii ușii sunt și astăzi foarte importanți, pentru că acolo, pe stâlpul ușii, își pune evreul mezuza în care scrie crezul lui. Domnul, da. Dumnezeul tău este, da, singurul, da, Domn.
Mi se pare un lucru fascinant acesta. Ora, pe lângă ideea că ești acoperit de sângele lui Hristos, este și ideea eliberării. Cina Domnului face trecerea de la Paște la cealaltă eră, era creștină, și nu e o întâmplare că în Evanghelia după Luca, atunci când erau pe muntele schimbări la față, Moise cu Ilie și cu Hristos vorbeau despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim, iar în textul grecesc este cuvântul Exodos, care este clar o înrație tipologică cu Exodul în Egipt. Dacă Exodul egiptean sau din Egipt era eliberat din robie, acum moartea lui Hristos, marele exod, că așa este în Luca, Exodos, este eliberarea din Egiptul spiritual, din lumea păcatului. Adică este evident o relație tipologică între episodul din Exod și episodul de aici din jertfa lui Hristos. Deci acum cina Domnului vorbește de un act împlinit deja. Exodul vorbea de un act care se va împlini, că mielul se va jertfi. Ori cina Domnului vorbește de un act împlinit, să faceți totul în amintirea mea. Paștele nu era în amintirea, doar istoric vorbind, că știți că ați fost robi în Egipt, acele ierburi amare simbolizeau robia amară, da? Dar mielul simbolizea pe ceea ce urma să vină. Ori cina Domnului vorbind de amintire, amintirea înseamnă ceva ce a trecut. De aceea astăzi, repet, nu mai putem vorbi de sărbătoarea Paștelui sau celebrarea Paștelui, pentru că vorbim de o sărbătoare care s-a împlinit la Hristos și nu mai este, nu mai e viabil, adică nu mai are sensul acum.
Cele două elemente care se folosesc la cina Domnului sunt pâinea nedospită și rodul viței, așa o numește Domnul, rodul viței, adică vinul nefermentat, mustul. Cum s-a ajuns la aceste simboluri?
Dacă ne uităm în Scriptură, sunt mai multe rânduri, vorbește de ține ca fiind pâinea vieții, iar vița este, a fost totdeauna un simbol pentru, de exemplu, în Isaia a fost simbolul poporului, iar în Ioan 15 Hristos spune despre sine: eu sunt adevărata viță, iar strugurile fiind rodul viței. Pur și simplu, Scriptura ne spune că a avut pe masă aceste lucruri și Hristos a luat o pâine și a frânt-o și a spus: acesta este trupul meu. Acum sunt, mă rog, discuții mai multe cu privire la acest lucru, în ce măsură putem vorbi de o interpretare ad literam, este trupul lui, sau o interpretare simbolică. Au fost discuții și aici, de exemplu, bisericile tradiționale merg pe ideea unei interpretări ad literam. De acolo au emis ipoteza sau teoria transubstanțiațiunii, adică pâinea și vinul se transformă realmente în trupul lui Hristos și avem de-a face cu o jertfă la fiecare euharistie. Martin Luther a mers pe ideea consubstanțiațiune, adică Hristos nu se transformă realmente, ci este acolo, împreună cu pâinea și cu vinul. Zwingli a mers pe ideea simbolurilor. Aici au fost și Luther cu Zwingli, nu s-au înțeles. A fost singurul punct la care nu s-au înțeles în privința unificării reformei din Germania cu cea din Elveția.
Asta înseamnă să nu înțelege epistola către evrei, unde scrie foarte clar că Iisus s-a jertfit odată pentru totdeauna.
Da.
Nu poți să-L jertfești la fiecare
euharistie. Exact, și nu ești tu un om autorizat de Dumnezeu să-L jertfești, să fim serioși. Tatăl a dat pe Fiul, nu-L dai tu pe Fiul. Adică nu ești tu cel care manevrezi totul. Dar mai sunt în Scriptură, de exemplu, eu sunt ușa, eu sunt calea, eu sunt adevărata viță. De ce am interpretat litera eu sunt pâinea vieții sau acesta este trupul meu și pe cealaltă am interpretat simbolic? Adică îl vedem pe Hristos cu ușă? Este cineva în stare să creadă că atunci când spune eu sunt ușa, Iisus chiar arată ca o ușă? Nu, este doar un simbol, e o metaforă aceasta. La fel se întâmplă și cu exprimarea acesta este trupul meu. Și nu este o întâmplare că atunci când în Ioan 6, după mulțirea pâinilor, are loc o discuție despre cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viața, mulți dintre apostolii, cei din grupa mai mare, au fost deranjați, nu, prea de tot.
Cenicii cei mulți.
Da, prea de tot. Și foarte interesant că Domnul Hristos le explică, domnule, cuvinte pe care le-am spus, eu sunt duh și viață, carnea nu folosește la nimic, adică era totul un simbol, o metaforă. Însă n-au vrut să înțeleagă acest lucru.
N-au înțeles aceea. Cum să fi înțeles atunci păgânii care îi acuzau pe creștini în perioada aceea că sunt deofagi, că își mănâncă Dumnezeul?
Da, exact. Adică faptul că nu reușești să înțelegi limbajul metaforic, de aceea în Biblie avem foarte multe figuri de stil. Dacă nu reușim să le înțelegem, ajungem la nerozii teologice, la tot felul de practici ciudate. Adică, până la urmă, să fie acuzat de canibalism, așa cum erau acuzați primii creștini, arăta foarte clar, nu doar răutate, dar lipsa de înțelegere. Da. Și este foarte important să înțelegem că aceste două elemente, pâinea și vinul, sunt nefermentate. Oricum, în acea perioadă, evrei nu aveau ferment în casă. Și un argument foarte important pentru acest lucru.
Lucrul acesta este foarte important și chiar vă rog să ne explicați cum s-a ajuns până la urmă ca pâinea și vinul să fie nefermentate.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în general, fermentul este asociat cu păcatul sau aluatul. Și aveau și o săptămână azimilor evrei când nu consumau nimic nefermentat, nici pâine, nimic. Și la centrul avem de-a face cu astfel de perioadă când ei nu aveau ferment în casă. Și tocmai pentru a nu fi asociat cu păcatul, găsim, dacă nu mă înșel în Scriptură, un singur loc în care aluatul este pus într-un context pozitiv când într-o parabolă, spune Iisus, împărăția se cu o femeie care avea, a luat în trei măsuri. Acolo e singurul context pozitiv, dar în rest are context negativ. Aici vede aluatul lui Iodien, de aluatul fariseilor, de aluatul, mă rog. Și în acest context Iisus nu vrea să se asocieze cu aluatul. De aceea simbolul trupului său, pâinea, este de fapt azimă. E azimă care este nedospită. Ideea de azimă înseamnă fără aluat. Că ziume înseamnă aluat și azimă înseamnă fără aluat. Deci, ca să nu facem pleonasm. Deci azimă înseamnă, clar, fără aluat. Și must, adică rodul viței. Este vin fermentat, rodul viței. O rodul viței totdeauna vorbim de must, nu vorbim de vin alcoolizat. De ce? Pentru că Hristos spune foarte clar, nu avea păcat. Nu avea păcat și jertfa lui a fost fără cusur. De aceea nu văd simboluri mai potrivite pentru Hristos decât pâine și vin fără aluat. Pentru că altfel, deși astăzi nu toți sunt de acord cu acest lucru, folosești și pâine dospite, dar înseamnă să strici simbolul. Aici nu e vorba doar de pâine în sine. Acolo este azimă. Așa spune textul grecesc și cred că trebuie să ne rezumăm la ce spune textul grecesc, altfel riscăm să stricăm simbolul și să-l considerăm pe Hristos că era, deși astăzi sunt multe viziuni liberale, mulți consideră că Iisus era ca și noi, multe probleme, înclinați spre păcat și alte lucruri și e o problemă spinoasă aceasta.
Stă la masă cu păcătoși și cu vame și... Da. Și mai e un aspect tot așa care ține de părerea unora. Zic unii, păi de unde să fi fost la momentul acela primăvara must când viile se culeg toamna? Păi nu era vinul fermentat?
Da, nu, absolut deloc, pentru că evreii aveau o tehnică, gândiți-vă că vorbim de zone calde. O tehnică de păstrare foarte simplă, fierbeau atât de mult un must până îl făceau sirop. Și nu doar, gândiți-vă că și în perioada interbelică, mă rog, aveau nemții, adică și-o făceau vin fermentat, ca o marmeladă. Și apoi îl puneau o lingură într-un pahar și făceau vin la loc, adică un sirop. Dacă fierbi must atât de mult încât iese apa, se evaporă și rămâne sirop, poți foarte simplu să-l diluiezi pe urmă. Și siropul acela nu se strică, adică nu mai vorbim de căldură să-l strice. O, și se păstrau, adică nu cred că asta era o problemă. Aveau ei metode foarte bune prin care păstrau mult. Și apoi să nu uităm încă un lucru, vorbim de primăvara, sau mă rog, de lunile din Israel, vorbim de ploaie târzie, atunci se coceau roadele, să nu confundăm ce se întâmplă cu clima de acolo, cu ce e la noi în țară. Adică nu putem să gândim totul prin prisma climei temperate de aici, din România sau Europa. Nu, sunt lucruri diferite.
Da. Bine, pastor, aș reveni puțin la aspectul acesta despre a mânca și a bea. Domnul a spus, și lucrul acesta este consemnat de Ioan în capitolul 6, în Evanghelia sa, versetele 53-54, Domnul a spus în felul următor: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Vă rog să ne explicați.
A fost un moment destul de frumos așa ca eveniment. A fost înmulțirea pâinilor. Doreau acest moment al înmulțirii pâinilor l-au... A fost interpretat de oameni prin faptul că el era noul Moise, noul proroc, prin urmare să-l punem împărat. Iisus a refuzat, ni se spune, și apoi, după ce a trecut dincolo de lac, au venit după el și Iisus le reproșează: voi veniți după mâncare, după v-am dat mâncare și voi... Și apoi o discuție despre mana din pustie, uite, Moise a dat mana, tu, mă rog. Și Iisus începe să le vorbească despre pâinea vieții și de fapt despre el, până la urmă. Și apoi le spune: doamne, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viață în voi. Și vă dați seama că oamenii au fost șocați. Cum? Adică să-l mâncăm pe el, să avem viață. Mă îndoiesc că unii dintre ei n-ar fi înțeles simbolul. Adică, totuși, canibalismul nu e nici măcar nu e discutat în Biblie. Vă dați seama, adică Iisus în niciun caz nu ar fi propus o chestie ca asta. Dar n-au înțeles cum să-l mâncăm, ce să faci. Și mulți au plecat, chiar cei 70 de apostoli, al doilea eșalon, probabil că s-au simțit și rușinați în fața mulțimii, că vorbim de o mulțime serioasă, adică la prima mulțire a pâinilor a fost acest lucru, se pare, și erau numai 5.000 de bărbați, erau la peste 10.000 de oameni. Nu e simplu să te trezești că, că învățătorul tău spune o chestie care e șocantă. Cum
da, mănâncă-mă.
Mănâncă-mă și o să ai viață. Da. Și apoi au plecat, au spus, este prea de tot, scleros în limba greacă, adică prea tare. Nu putem ingera. Nu putem ronțăi. Și Iisus, după ce le spune, chiar frumos le-a spus, care știa în sine că ucenicii se cărteau împotriva vorbirea acestea, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, adică să vă dați seama că sunt lucruri mult mai profunde. Și apoi le spune, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Adică, până la urmă, oameni, asta de fapt e esența, e o metaforă. Eu nu v-am spus să mă mâncați pe mine, nu asta este ideea. Duhul dă viață, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, adică învățătura mea, asta este ideea. De aceea, când vorbim de a mânca trupul lui Hristos și a bea sângele său, înseamnă să asimilăm învățăturile sale în viața noastră. De fapt, cina Domnului, de ce credeți că este vorba? Aici nu vorbim de transformarea reală în trupul și sângele lui Hristos. Nu vorbim. Participarea la cina Domnului, a mânca acea pâine nedospită și a bea vinul nefermentat, care sunt simbolul ale lui Hristos, înseamnă că ne exprimăm dorința, credința că El a murit în locul nostru, dar și dorința să fim părtași la viața Lui, asimilând învățătura sa în viața noastră.
Cu alte cuvinte, despre ce vorbim? Despre o sfântă părtășie între noi și apoi între noi și Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul
exact,
nostru.
Exact.
Chiar vă rog să argumentați lucrul acesta.
Adică îmi place mult, de exemplu, în Întâia Corinteni spune Hristos, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte la aceeași pâine. Și nu e o întâmplare, adică Iisus putea să le dea că ei făceau azimi, să le dea între ei. Că erau mai multe acolo. Nu, dar a frânt una, a rupt-o și l-a dat-o fiecăruia. De ce? Pentru că era o singură pâine, o singură azimă și noi toți suntem un trup. El nu a zis fiecare cu treaba lui. A luat un pahar și l-a împărțit între voi, le-a spus. De ce? Pentru că suntem toți un trup. Adică de aceea nu te poți izola de la cinea Domnului, eu iau acasă, nu mă interesează biserica, fac singur acasă. Nu, nici pastor care el are putere, adică are putere, are autoritatea să facă acest lucru, eu ca pastor nu iau acasă singur, la biserică, n-am treabă cu ea, fac acasă singur. O pun pe soție să facă și eu mă rog, eu iau singur, gata. Nu, e cu biserica.
Ai unitatea cu biserica. Între noi și unitatea exact. Cu Hristos, exact. A noastră cu Hristos.
Asta mi se pare o imagine fantastică.
Trebuie să ne oprim aici, domnule pastor, pentru că nu e întotdeauna timpul prietenul nostru, dar ne întâlnim peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii. Vă mulțumesc pentru astăzi, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!